Radio Kapi.
Bote tongwela muna bino baso bozuli ba kwa kolanda biso to tombele bino bolandi bola mu mboku se bwa sango. Tuko banda na Nord Kivu e pai wapi ba tomboki ba M23 basila ki kozwa site ya Nyamilima uta mokolo maposo mauti koleka. Tuko kende na etuka manyema mingi na Engumba Kindusu cité civile e tomboli mongongo zambi ba makama ya mai mazali ko sale mapembula matadi e sali eloko makote. Tokende kosukisa na libanda ya mboka basani banso bayi ekolo na biso bayi bakendeki na masano ya molongo babengi je olympique balongo la mikaka na ebandeli ya masano iyo na ituka Nord Kivu batomboki ba M23 bazwa cité ya Nyamilima uta mokolo maposo na pokwa cité wana ezwami na ba kilometre 14 na mitano na nord est ya mboka mokonzi ya territoire a Rutshuru ezali na nzela ya Ishasha kuna na groupement Mbiza banzene neke uta Nyamilima balobi batomboki wana bakotaki na pete bitumba bizalaki te lisusu balobaki ete babundi ba mai mai baye bazalaki kuna na etando wana balongwa kitango na kubunda bobangi bosalaki kota epa ya baimboka bazwami na Ishasha kuna na ndelo ya ekolo Uganda na ba kilometre 12 ya Nyamilima wapi batomboki ba betaki masasi muke ya mboba kota toyebisa ete ba lokalite misusu ya kupuma ya biza ezali na bokambami bwa ba M23 uta mokolo mwa mosalamitano ya poso eleki sima ya bondongwani na ba wazalendo lobi mwa yenga bitumba bibunda maki na Nyamilima kati ya ba wazalendo na ba M23 sena etandoana ya nord ya République démocratique Kongo, naliyebisi lipesa maki epai ya bapanzi sango linaka likobundela ka makoki mamoto redo na bokuse esengi balongo la etat de siège nzambi kolandana na linaka liye etat de siège wana esukisi bwale ya bayi ekolote mingi penza na botali bobuki makoki mamoto na etuka Nord Kivu na Ituri sokande ebakisa misusu makasi sango ya Gislen Kasasia na lingala na yo Rachel Kesembango
rezo ya makoki mabato redo etengi mabu bunga maike kolandisa manaboti etat de siège ndaki saboko bibwa bozangi bokengi nde ezali komema makama mama koki mabato kasipe bomati bwa bobomi bato mingi penza na kopunza bakan ya badeplase ya bitumba se na mokanda mona bitando sambonde bisimba maki epai ya ba rebel M23 ya mbobati ya etat de siège au territoire ya Rutshuru leloloye ba rebel bazali se kopusana talate bazua misikawa na bitando 15 obate territoire ya Rutshuru, Niragongo, Masisi pe Lubero. Etat de siège ezwami utamela ya bozomi batobaike oboloko pe bolandeli malembe mikandami ya bakangemi obosembo. Kasi pe bokangemi bato bo ilongo banite kolongo la motango komata ya bana bake baye basundola kelasi na makoki ete bakota omasangama basimba mandoki. Bosimba ete redo elendisi mokambi ekolo kolongo la etat de siège po ya kusunga mapinga komepesa na mambi mamapinga pe kotika bambota makolandela mambi mabokambemi kasi pe kosunga bayi bokengi kolandela badosie omaboko mabango
tokende sika wana Ituri bato bayi babukeli bango makoki mamoto mbala tuku sambo na sambo uta sanza ya minei ya mobutu zali kaka na eleko ya etat de siège motango moye motangami okati ya rapport ebimisami na ONG Justice Plus etangi baye bazali kobuka makoki mabato ezali bongo mapinga ma FRDC masanga Simba mandoki bayi ekolo mpe ya papaya. Ezali mpe na lisanga e babandi babengami ulor bako sala kabambemba na bango kaka na kati ya ingumba. Linaka liye likobundela ka makoki mamoto esengi na mbula matali elongo la etat de siège. Kasi baba kisa mapinga pona bokengi mpe bobate la mboba imbo kalisusu basa na lombangu pona manaka matali DDRCS. Sango ya Ezekiel Muzailia eko pesama na yo Rachel Kesembango.
Na la polo yango esali sima sanza isato ONG Justice Plus e paleli bomati mboa bobu ki makoki mamoto Ituri uto sanza ya ine eleki. Yango ezali moyibi bopunzi boboto ni biloko nanko botumbi ndako pe bobomi bato na masasi to na makwangola. Bakisa bokangi bato zangatina bonyoko li bato bonyama bokimi na bato ozamba pe efandeli ebe oboloko. Solo sanza zike ile kina kimia, sambili ya masuluma mboyokani bakonzi basalaki kati ya bakabila. Kasi ONG Justice Plus ezwi la polo tuku sambo na sambo elakisi yauli esalema kina baimboka kapo ya kobebisa lokumu pebo motoba bango onte yambe ba ina zomi na sambo isami na ba FRDC ba pulusu pe ba imisala mia bokengi la polo yango yebisi pe lolenge ba sodana ba bundi ba kangisa nzela bisika koleka tuku itano mingi onzela ya katoto largu pe buni ya kaseni chomia wapi bazali pe kokongola mosolo kasiba konzi ba mapinga bandimili kamboli yango te la polo ena elobeli pe kikulu na ezali kosale maubunia na lioko lingomba ba bengi ulors eza apelo biko lobeli la bakangimi oboloko bwa ingumba
Tokenda na ituka chopo mokolo mamosala mitano ya poso eleki na etando mobimba ya ekolo na biso bakundula ki nambala mibale mobomano mwaba imboka babengi genocide kongole mpona mbano ya nkita. Babengi ango genocost. Milulu ango misala maki mingi na enguba kisangani o ituka chopo. Milulu mikamba maki na mokambi wa mbula matadi Judith Suminwa eye amonisa ki mokozi wa ekolo. Bato baike bayi politik, ba civil, bayi mapinga, ba policie, ba kisampe, bayi bako sunga ka ekolo na biso na bisale limpe na misolo, bakisambu la matadi bazalaki mpe na milulu mina. Balandaki matatoli, epesaki bango mitema pasi, pe baimboka nyonso, mtambia bambeba e basalela baimboka na Kisangani, na nor mpe na sud Kivu, baimboka basusu bautaki na Congo Central. Sango ezali ya Jacques Mkonkole na Lingala na yo, Paul Richard Malengela.
Nani akukaki kukanga mai na miso na boyoka kama matatoli masomo pe mama wapenza, nani oyoka na te, kasi elubamaki oileko ya milulu mina. Mama mami uchudi atatoli ndenge abu Ngisi bandeko sambo se omokolo mwayambo mwa bitumba bya mikolo motoba okisangani totofolo ye atatoli ndenge akoya kali kololi ndako pe bakata ye makolo maso mabale kwabasa to autaki osid kivu pe ye elenge mwasi ona babomaki babote baye banso yambote basoda ba Rwanda tukumi bale na sambo baka matai na makasi wana ikimaki ye onor kivu motatoli wabane ye alobite akimaki yauli ya basoda ba Rwanda mosika na ba kilometre koleka mokama yambote bana baye Niba kufana bombe eye ekwela ki tatamwasi waye. Litato li lia suka li zalaki lia mwili kama autaki oetuka ya Congo Central. Alobite nzoto ebandi kubonga moke moke. Atako bongo azali nano kozuwa lisani sila minganga o Kinshasa. Onzela ya Fona Rev.
Kende na ituka banyama boye bisa kingaibino motango mwaba wei mokolo mwayenga moleki ezala kimia tukumi balena mwambe ya sanza euti koleka na likama lia balenier zindaki na beach kambole na engumba kindu motango mwona mobuti mokolo mwayenga moleki oboso baba panzi sango moyangeli etuka alobaki ba wei ba monani bazali tukumi sato na motoba pona ya societe civile ya manyema likama liye ya mibale li salami sima ya eye salama kana chiti ya kamimbi epai wapi bato koleka kama moko bakufaka mokambi wali nakalina aibisa kiango na lola kalwa binol okapi maître Stéphane Mukundala atelemeli ekela eye mbula matadi ya ekolo ezali kosala elokote na makama maye mazali kosale mela ba imboka sima ya manyema tokende na Kasai Oriental ebandisa maki mokolo mamosalami sato na mbula matadi ya etuka misala miakobongisa ba kilometre kama mibale tukumitano na mibale ya nzela ekobi misabiloko na bilanga. Milulu misala maki na sektor ya ntangu, misala mina miko umela basanza misato, bako bandananu na kufungo la nzela na kukataka matiti kubambaba mabulu na simande misala miso miko bongisama poete nzela ekoka kulekisa bilei bikouta o bilanga. Sangwezali ya Esther Ndalafina ekopesa mana. Denise Lukeso Mapanda.
Misala miye mizali kosalema na mosolo kouta na foner koleka ba milioni kama minei ya wa franc congolais. Misala mina mikosa lema na ba territoire mitano ya ituka ya Kasai Oriental. Na territoire ya Chilingi ndakisa ba kilomete le tuku misato na mitano ya banzela ya bilanga ikobungisama elobi Jean Désiré Mukanz DG ya OVDA. Na balabala Benamulumba Kamwala kilomete le motoba ya nzela ikobungisama mpe kilomete le zomi na mine ikuna na balabala Kakona Kabengela Kinosianga. Na balabala monene Nkwadi na Kadisanga ekozala ba kilomete le zomi na mitano. Na territoire ya Katanda, na baraz ya Siala ba kilomete le tukumi bale ekobongisama. Na teritori ya Miabi ezali tukumi tano na mine ya ba kilomete le ya banzela oyo esengeli kobongisama. Kuna na teritori ya Lupata, tukumi tano na motoba ya ba kilomete le ekobongisama ti na Nchimbi na bakwa Nsumba. Tukumi tano na Sambo ya ba kilomete le ya banzela ekobongisama pe na teritori ya Kabe ya Kamwanga. Elingi Koloba, Kobanda na Lak, Mukamba, Kino na Mupompa, kilomete le tukumi ne na mitano mpe siasiasia kino na kaboto benakapuki kilometele zomi na mibale.
Mokolo mwaposo moleki bafandisaki na ebonga mbula matadi ya etuka Kinshasa. Ezalaki na bokutani bwa mosala bobyangisa maki na manaka maye ya mibu mitano Daniel Bumba. Alaki budget ya miliard koleka zomi ya dolari ya Amerika. Ongambo esusu bosimba ete mbula matadi na ye ya etuka. Ezali na binama zomi bangonde bakosala pona elonga ya misala mina otei ya etuka engumba Kinshasa. Awande suki basangwelege la kibiso kopesa bino na tongwa leno totombele bino ya mbo ya zanga elamu.